Arratsaldeon, beste behin, Mugaldeko taberna zabaldu dugu, hori adierazten du Basajai Tap honek, eta Ziberrutzen doinuekin jarriko gara martxan barraren alde honetan. Eta gaurkoan ere, bertzoak, ardoa eta zinema uztartuko ditugu. Badakizue, astero batzen garela hemen, Bilboko 87 irrati librean, eta irratian taberna bat montatu dugu. Tabernan, solasean, kantuan, dantzan, izketan eta nahi bezala egoteko aukerarekin. Beraz badakizue, zatozte zuek ere Mugaldeko tabernara. Eta gure sintonia entzun ostean, ba, Basque Dub Fundazionen dub doinuekin jarraituko dugu. Ohitura hartu dugu tabernan suabe-suabe astea, eta oraingoan Melodika Guei izeneko Basque Dub Fundazionen kanta berrienetako batekin goaz. Basque Dub Fundazion Iñaki Jarritu musikari bilbotarrak sortu zuen Londresen, eta gaur egun ere handik ari dira musika sortzen, dub mugimenduaren barnean.
Etxera uda ekarri nuen mundura sortzean, katuka zutik jartzean lehen urte betetzean, parotek ere urte bat bete zuen espetxean. Joan nintzen ikastolara lenik tabein endaiara, bertan zepozik jolasten nintzen esaten zaila da. Damaitu zenean jadan nere aurtzaro bola da, Jonek kartzelan kumplitu zuen lehen amarkada. Ikastola bat txiki da, joan naiz handitik handira, Gasteizko letren fakultatean emanez segida. Alde egin dut urrutira, San Petersburgo irira, ta Jon kartzelan sartu dutela 20 urte dira. Zer da 20 eta 12 bizitza bat, bizitza bi, azkenerako krisketak endu zaio ateari. Naiztatena ez den argi, ta zalantzaz naiztenari, ea etxea sentidezaken ilunpeko kabi. Naiztatena ez den argi, ta zalantzaz naiztenari, ea etxea sentidezaken ilunpeko kabi. Ea etxea sentidezaken ilunpeko kabi.
Galdera hori botatzen zuen Maialen Arzaiusek aurreko ostiralean, ea etxea bihur dezaken ilunpeko kabi. Jon Kepa Parotti buruz ari zen, eta Jon Kepa Parottik 32 urte espetxean bete ostean, ba, askatasuna ikusten zuen kalea eta etxerako bidea. Eta Maialen Arzaiusek astero kantu bat sortzen du Euskadi Irratiko Faktorian, lehenago Gaztean ere egite zuen, eta bertso jarriak jartzen ditu aktualitateko gai zenbaiti. Oraingoan baina kantu hori, bertso sorta hori sarean zabaldu denean, ba ez omen da gehiegi gustatu, batez ere biktimak eta alako jendearen artean, eta zentzuratu egin ditu ETBek, eta itxusi baino itxusiago, ba sekulako zalaparta sortu da sarean, eta horrek ekarri du ondorioz, ba bertso hauek eta Maialenek idatzitakoa inoiz baino gehiago entzutea. Eta zentsura kasu bat batek sortzen duen kontrako efektua, alegia inoiz baino gehiago entzutea, horreri Streisan efektua ditzen zaio, eta kasu honetan ere, ba Maialen Arzaiusen bertzoek inoizko zona gehien izan dute EITB-ren zentsuraren ostean. Eta guk ere adierazpen askatasunaren alde egin nahi dugunez, eta irrati libre batean nahi dugunez, ba lau haizetara zabaldu ditugun, ba Maialen Arzaiusen bertso jarri hauek 32 izenekoak. Eta albiste txar edo eskaz batetatik alaiago batera paso egingo dugu.
Txarra izateko nahikoa adore bildu duena.
Badakizue Morau eta Beñardok Ardo izeneko lana plazaratu dutela, poema mordo bat biltzen dituen disko liburu bat, eta kantu eder zenbait, Ardo honetan.
ardorik onena, erdoi lapur bat.
Eta gure gaurko albistea ardoarekin lotuta dago, izan ere Gasteizko gobernuak edo Eusko Jaurlaritzak Arabako mahastiak izeneko etiketa babestu du, eta une honetan denominación de origen Rioja kontrako neurrien bila ari da. Baina Arabako mahasti zain txikiak batzen dituen Abra elkarteak, Arabako mahastiak Biñedos de Araba markarekin komertzializatuko ditu aurrerantzean Arabar Errioxako ardoak.
Denborak galdu ez duena, osperik gabea, dastatzeke dudan hori bera.
Beraz, Arabako mahastiak Biñedos de Araba jatorrizko deitura babestua onartuko da, eta Europako batzordeak inskripzioari buruzko erabakia hartu arte, babes nazional iragankorra ematen zaio honi, jatorrizko deitura honi. Berez, albiste ona da, Arabako Errioxako upeltegin elkarteak, Abrak, babes hori izatea Jaurlaritzaren aldetik, eta guri dagokigu, Arabako Errioxako ardoak dastatu eta lagun artean gozatzea.
Planeta honetako, unibertsoko, inoizko ardorik onena, na, 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 ardorik onena, ba, ba, ba. Ardorik onena, na, 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 ardorik onena, ba, ba, ba. Ardorik onena, na, 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 ardorik onena, ba, ba, ba. Ardorik onena, na, 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 ardorik onena.
Gozatu dugu ardorik onenarekin, eta orain atera ingo gara tabernatik, ea inguruetan segiro dagoen.
Beharda, noizean behin, noizean behin. Eta kanpura atera, lehenik eta behin, lehenik eta behin.
Beharko
Eta sintonia horrek esaten digu zinegin jaialdiaren trailer bezala zarean jarri duten sintonia horrek esaten digu hain zuzen ba asteburu honetan azaroaren urriaren 20-23 zinegin film jaialdia ingo dela Azparnen eta zinegin jaialdiari buruz gurekin solasteko daukagu Joana Dualde. Arratsaldeon Joana.
Bai, arratsaldeon.
Zer da zinegin jaialdia? Hemen Bilbon entuten gaituztenak jakin dezaten.
Bai, ebe zinegin jaialdia Azparnen kokatua da eta euskarazko filmak proiektatzen dituen festivala da.
Eta urtero euskarazko filmak proiektatu eta ja urte mordoska bat ari zaete jaialdi hau egiten, ezta?
Bai, hori da, 2012an sortu zen eta oha, bai, Jartza Kulturetxearekin eta Azparneko Gaztetxearekin partaidetzen.
Eta zer nolako filmak eman izan dituzue orain artean?
Usaian, denetarik ematen dugu, pixkat fikziozko film luzeak, film laburrak ere bai, eta dokumentalak, gainera, beti bada izan da problematika bat, iparraldean batzutan euskarazko, euskal filmak ukaiten ditugula berantz, zinema aretoetan, beraz, berant edo batzuetan sekula ere, beraz gure helburua da film horiek pasatzea festivalean zehar.
Eta oker espanago, Ane film luzearekin hasiko zarete ostiralean, Gasteizen errodatutako pelikula bat, beste Willis Drummond taldeak intzinuen soinu bandako abesti bat, nolatan aukeratu zue film hau, eta zein da erakusteko arrazoia?
Bai, aukeratu dugu film hori zeren fikziozko film luzeak euskarazkoak ez dira inbeste eta beraz iduritzen zitzaigun historioa eta interesgarria eta gainera da kasik ez da pasa iparraldean, beraz hori publikoak ukango du aukera deskubritzeko.
Eta horrez gain, aipatu duzu dokumental batzuk ere ematen dituzuela, ikusi dugu Biarnaz, Amikuseko ikastolari buruzko beste bat, eta Altzazu gaura ere emango dituzuela. Nahiko dokumental interesgarriak, eta hegoaldean ere apenas ikusi ditugunak oraindik.
Bai, ala da, eta adibidez Amikuseko ikastolaren zat Azparneko ikastolak galdeginiko hori pasatzea, eta dokumentalaren ondotik izango dira kontzertuak ere bai. Ziburuko Mairu taldea eta Azparneko Akats taldearekin ostiralaratzean. Eta bai hori da, Biarnaz eta Altsasu ere dokumentalak, jakinez, adibidez, Biarnaz irakurri noan, adibidez, kasik diru laguntza publikorik etzula jaso, eta beraz, crowdfunding bidez finantzatu zutela, eta egia da, momentuz, guti proiektatu den dokumentala dela, eta alta gaia biziki beharrezkoa da, edo bai, biziki garrantzitsua da olako dokumentalak izatea.
Bai, Biarnaz dokumental horretan, Iratxi Zorzabalen torturak dira gai nagusia, eta, bueno, beste zinemaldian estrenateko aukera izan zuten Irun, Hondarribi eta inguruko eskualdeko sustatzaileek, eta bestetik, Altzazu gaura dokumentala, Amet Arzaiusek Kataluniako ekoiztetxe batekin egindako dokumentala, ezta?
Bai, hori da, eta zuzendaritzan ere biziren, Amet Arzaius eta Mark Paramon, eta bai, hori izango da igandean bostetan, eta hori izango da ere Altsasuko familiar bat, filmaren proiektzioaren ondotik filma aipatzeko.
Aurrekoan mintzatzen nintzen Fermin Musarekin, esanez, ohitura handia dagoela bai Ipar Euskal Herrian eta baita Toulousen, Bordelen, Nizan eta beste hiri batzuetan ere, ba proiektzio osteko solasaldiak egiteko. Zuek ere tankera horretako hitzaldi mintzaldiak eingo dituzu, ezta?
Bai, hori da, gehienetan, uste dut, zin gehienentzat alde guziz gombidatu bat badugula, gehienetan zuzendaria izaten da. Eta bai, garrantzitsua da, zaren egia horrek publiko mailan eta zinez jendea gehiago etortzen da badakielarik filmaren ondotik solasaldi bat badela.
Eta aurreko edizio batuetan eta oroitzapen onak dituzu film osteko solasaldietaz?
Bai, film osteko solasaldietaz eta ere gaualdietaz, entzatzen gira beti zine kontzertu bat proposatzen, beraz zan dira biziki zine kontzertu ederrak adibidez zine ginen. Eta urtan ere izango da bat, igande aratxean, Peru Galbetek aurkeztuko du Uraren Oldea zine kontzertua. Eta zine kontzertu hori adibidez horren egiteko inarrituko da bere aurtzaroko diapositibo batzuetan. Eta diapositibo horiek ura hartu zuten eta beraz pixka bat fundituak dira eta kolore berezianitz dituzte, beraz ikusteko irrikitan gira denak.
Aipatu ditugu film batzuk, aipatu ditugu ere zenbait dokumental, baina badira ere adibidez bost teilatu udalbiltza bultzatutako film sorta bat, badira ere Joko eta Lagunak animaziozkoa, edota Xabier Kiziak egindako Ogemer dokumental artistiko soinuari buruz ari dena, nolabait Karrankari buruz, nola hautatu dituzue beste hauek?
Bai, burte guztiz begiratzen ditugu zein diren berritasunak eta bo, talde txikian gero bai gure gustuen arabera, baita ere publikoari pentsatuz, entzatzen gira gure artean programazio bat prestatzen eta hoja, bai hori da.
Eta zerbait gomendatzekotan, zer gomendatuko diguzu? Gaualdi hori, edo ze egunetako pasea da gomendagarriena. Jakinik lau egun direla, ostegun, ostira larun bat eta igandea, ze gomendio ingo zenieke, asparnera urbildu nahi dutenei?
Beraz, ostiral gauean, ustaz bizkiete jaizanen da, zeren Amikuzeko ikastolaren dokumentalaren ondotik izanen dira bi kontzertu, Mairu eta Katz, eta pentsatzen dut ere igande aratzean, bederatzietan, Uraren Oldea Peru Galbeteren zine kontzertura etortzea zinez balio duela, eta justu aintzin gainera bada Altsasu Gaura dokumentala bustetan. Beraz, bai, hautatzekotan horiek gomendatuko nituzke.
Beraz, sortzi film, batzuk laburragoak, bestatzuk dokumentala, fikziozkoak ere bai, nolabaiteko bi kontzertu, eta gero, Masap tailer bat ere, Lukas Iriartekin, zertan datza tailer horrek?
Bai, beraz, Masap taileja da mai bat, nahi bauzu, mai aski berezi bat, eta horrek permititzen du talde bati, hau edo heldu, filma baten muntaketa egitea, osoki, edizioa egitea, eta normalean edizioa edo muntaketa biziki individuala den aktivitatea da, ordenagailu baten aurrean zira bakarrik, eta hor mai horrek permititzen du osoki modu biziki ludikoan, erakustea film bat nola editatzen den eta bai, nola aukeratzen diren irudiak, nola gehitzen altzaion off-abots bat, nola zaratak edo musika bat ere gehitzen altzaion.
Beraz, sei urtetik aurrerako gaztetxoentzat Aritz Barne Zinemagelan larun batean, goizeko bederatzeetatik amabitara, Tyler Trinkoa.
Hori da, eta parte hartu nahi dutena urririk da, taileja, eta justu beda intzinetik egeserba ematea, idatziz zinegin abildua gmail.comera.
Ondo, Joana, azken galdere bat ingo dizugu, nola ikusten duzu gaur egun euskal zinema sorkuntza oroar?
Ah, oroak, beraz ezakit bautan ez ikuspegi orokoja, baina iduritzen zait, zanik adidez bizki maite duz ikustea film laburretan zer egiten den, zeren beti film laburren bidez ezagutzen dira ere ba, zinegile berriak eta film biziki irudimentsuak ere bai. Eta ez ditugunak bortxaz zugu eitura film laburrak ikusteko eta beraz nik hori biziki maite dut adidez horiek ikustea eta hoja, bai.
Gainera, hor emango dituzuen dokumental film labur bilduma bat bada bost hilatu eta bat edo beste gainera Ipar Euskal Herrian errodatutakoak eta horko zuzendariekin, ez da?
Bai, hori da, bada bat bai gorin jodatua eginduena Josu Martinezek, eta beste bat ere bai eniaut kastainetek, gainera bai mugan eginduena, hori da.
Ba, dokumental hoiek, film laburrak, hitzaldiak, tailerrak, kontzertuak, ba, hori da zinegin jaialdia, asteburu honetan, ostegunetik igandera Asparneko zinema aretoan egingo dena, azken gonbidapen bat gure entzulei, Joana?
Bai, zatu uste Azpagnera eta Euskal Zinemaz gozatzera. Beti festival txikia dugu eta pixkat familia giro goxoa sortzen da urtero Azpagnen.
Ba, mila esker, Joana, itzauek guri hemen eskaintzagatik, eta adi ongo gara, zinegin.eus bitartez jarraituko dugu datozen edizioak zer eskaintzen duten, eta bitartean zantza hon, eta ikusi arte.
Bai, mila esker jainit, izan ontza.
Zuei.
Bitardeko guztia da ikaspide. Bi ez dut.
barnen utzi dugu Joana Dualde, zinegin zine jaialdiko kideetako bat, eta orain Maiz taldearen aurpegira begiratu entzuten ari gara, Lautada diskoko nobedadeetako bat. Aurpegira begiratu, Maiz.
Aurpegira begiratu.
Ezin badugu aurpegira begiratu, ba behar bada mantapean egon beharko dugu goxo. Eta zergatik diogu hau, ba aste honetan ziklo berri bat abiatuko dute Iruñako Laban, igandeak mantapean izenekoa. Grande honetan, urriak 23, arratzaldeko 6etan, Marina Lameirok gogoko duen Wim Wendersen Paris, Texas filma ikusiko dute, mantapean goxo Laban.
Kontata.
Eta ostean, Marina Lameiro bera gogoko duen film honi buruz arituko da solasean. Urrengo igandearekin, azaroaren 20an, Oskar Alegriak hautatutako Forever filma ikusiko dute, Hedy Honeymanena. Eta urrengo urtean, urtarriaren 29an, eta igandez, Josu Martinezen Salvador Gaztain Kormutxa filma ikusiko dute, Juan Miguterrezek 1980an egindakoa. Azkenik, otzailaren 12an, eta oraingoan Arantza Santestebanek hautatutako filma, La Mars Defems Aendai, Les Mars Espainols izeneko dokumentala suposatzen dugu 1975ean Carol Rusepols eta Joana Guiderrek egindako dokumentala izanen da ziurrezki. Endaira emakumeek egindako martxa. Beraz, zinegileak, kasu honetan lau zinegile, Marina Lameiro, Oskar Alegria, Josu Martinez eta Arantza Santesteban, lau filmerekin, bersio originalean eta euskarara azpititulatuta, zinema zikloa Iruñeko Laban. bitartean gau eternal bat entzuten dugu, Mungiako top taldeak plazaratu berri duen kantua, gau eternal bat. Baina nola zinema, kultura oroar ederregia den, ba guk Thatchers taldearen, Iruñeko Thatchers taldearen ederregia kanta entzungo dugu.
Ez daukagu ondartik ez dugu behar, jenda gota eta ikusteko dago kalea, dago kalea. Baina ez dut izoztu egiten duen otzak, azte horrek bat azten dituen koblak. Gazaren koblak, esan zer dago, etorkizunaren lakak errago. Nubain balego, ametxetan ikusitako errealitateo.
Asparneko zinegin aipatu dugu, Iruñean Laba gunean, Euskal gunean ingo dituzten Zinema Mantapean izeneko ziklo hori, lau zuzendari eta bereien lau kutxun, film kutxun euskera zazpititulatuak, baina Bilbon ere azaroan badugu jaialdi bat, Zinebi jaialdia.
Joseba Merkatu zurian zartuta Eko alde uberotik dato zenentzat.
Furgonetak Bilbotik Argeliara egiten duen arren, Iruñatik Bilborako txangoa egingo dugu orain. Asparne Iruña Bilbo eta Bilbon zer eta azaroaren 11an hasiko den Zinebi festivalari buruz aritzeko. Eta horretarako zelan ez, doktor deseo entuten ditugu.
Zioaren ilargia, zure azal beltza, ez dut aztuko, zela bi. Mon amour, zela bi, nire maitia.
Eta Zinebi jaialdi hau, 64. edizioa izango dute, berez nazioarteko film mordo bat ekarriko dituzte, 47 herrialde ezberdinetako 147 film.
Nire maitia.
Ia zezen jaialdia egin, eta 21an, baino 6 herrialde gehiago dira, eta 24 film gehiago. Esaten dute gainera, aurkeztutako filmen erdia baino gehiago lehen aldiz ikusiko direla estatu mailan, eta programatuko dituztenen erdia, gainera, emakumeek zuzendutakoa.
Osmila gau, zure espainetan, sexo usainel, lezioaren ilargia, zure azal beltza.
Datozen egunetako baten, saiatuko gara Vanessa Fernandez, zineriko zuzendaria hemen gurekin izaten, ba, jaialdi honi buruz, informazio zehea eman, eta gure entzuleak, gure tabernazaleak zinemara gonbidateko. Film laburrak, dokumentalak, experimentalak, denetarik Bilbon, 147 pelikula guztira.
Amor, amor, zela hobi hau bat, nire maitia. Zela hobi, amor, amor, zela hobi hau bat, nire maitia.
Alors on veut que la vie soit facile, aisée, sans difficulté, et on pense qu'on sera très heureux. Supposez maintenant que vous voulez monter une montagne. Est-ce que vous pouvez aller jusqu'au sommet si cette montagne était lisse?
Entzuten duguna, hau trailer bat da, Alice Faziren In Light pelikularena. Beste beste zine bilengo den, pelikula baten irudiak eta soinua entzuten eta ikusten ari gara une honetan Mugaldeko tabernan. Eta zineman ez lokartzeko eta Mugaldeko tabernan gaudela gozatzeko, gonbidapen bat. Hartu mojito bat, hartu gustuko ardo, garagardo, mosto edo bermua eta jarri zaitez dantzan. Born to be alive, bizitza bizitzeko baita. Horretarako etorri gara mundura.
Born to be alive. People ask me why I never find a place to stop and settle down, down, down. But I never wanted all the things that people need to find their life, life, life. You see we're born, born, born to be alive.
Born to be alive.
You see we're born, born, born. It's good to be alive, to be alive, to be alive. It's good to be alive.
Euskal Herrian ez ezik, Euskal Herritik kanpo ere gure kultura protagonismoa izango du asteburu honetan, eta behar bada bertako lekuko ere izango garenez, ba, une batez, Frankfurtera ingo dugu salto. Izan ere, asteburu honetan, urriaren 20-23 bitartean, Asparnen zinegi, baina Frankfurten liburu azoka erraldoi bat ingo da. Urtero egin nahi da liburu azoka Frankfurten, Europako handiena, eta bertarako informazioa, bertako informazioa jasuko dugu orain hemen, Mugaldeko Tabernan.
Everybody say the out, check the sound. All the city knows all the town. Give it, movie stay that grooving. Jumping all the time.
Gainera, azoka honek aurten izaera berezia izango du. Herrialde gonbidatua Espainia baita, eta galegoek, katalanek, Alemaniako jende alternatiboak eta euskaldunek Beyond Spain edo nota herrien liburu azoka eta ekitaldi alternatiboak montatu dituzte. Horrela bada urriaren 19an asteazkenean bihar beraz irekiera ekitaldia izango da. Eta bertan, frankismoaren zarea ze sendoa den, hori gai hori buruz, arituko dira, Carlos Babio, Galiziako historialari ikertzaile eta idazlea, Albert Botran, historialari eta politikari katalana, eta Iñaki Egaña, idazlea eta Euskal Memoria Erakundeko lehendakaria. Eta gainera, Picassoren Gernika, gerraren kontrako artelana eta tresna eraldatzaileari buruz, arituko dira Gernika Gernikara eta Gernika batzordearekin. Hori 8etan izango da, Frankfurten izan dugunez.
Hasten bada, espazioa non bukatzen da. Gero hasta idatzia, movimento kino zilean. Joiak zon ikuste zina, nire ondoan ez erita. Gertatu zen, behin batean, tamberrizkan.
Urriaren 20an, ostegunarekin, Demokrazia Espainian, gerra zikinari buruzko hitzaldi batengo da, eta bertan beste Egiari Sol Fundazioko Ane Muguruza bilbotarrengo da. Galiziako Lucía Barros eta Kataluniako Elisenda Paulizi, ekonomilari eta ekintzaile katalana, ANC-ko presidenta ere izendako Elisenda.
Ezin atzean utzi, ezin niezi Berlin, ezin niezi zugandik.
Badago ere ez gara zuen loreontzia izendako izeneko hitzaldi solasaldi bat, eta bertan euskara, katalana eta galizierari buruz arituko dira Fito Rodríguez, Marcos Maceiras eta Kataluniako Plataforma per la Lengua. Galegoek O Libro Negro da Lingua Galega irakurraldia ingo dute, eta besteak beste Sarriren lagun izostua liburua ere irakurria izango da Frankfurteko liburu azoka alternatibo honetan. Eta adi, ze Dios que te creu galegoak Labazu eta Trap with Moderación eta El Noi de Tona katalanak hip hop, rap eta trap kontzertua emango dute larun batean, urriaren 22an, Frankfurten.
Up to the skies, our silent message to let's raise and rise.
Beraz, musika, literatura purtxo bat, historia, hizkuntzak, herrien eskubideak eta beste. Hori guztia Beyond Spain Frankfurt Alternative Book Fair 2022 izeneko ekitaldi sortan, eta informazioa jasotzeko beyondspain.net. Taberna izteko ordua ere heltzen ari zaigu eta azken kantuak entzunez, ba gaurko bidai hau, zinema, bertzoak, ardoak, pelikulak, nazioarteko liburu azokak eta beste hemen mugaldeko taberna. Eta gogoratzea gainera, ba asteartero gai ezberdinak izango ditugula gure taberna honetan, gure irrati emankizun honetan, eta kultura, aisialdia, pentsamendua, elikadura, bebertzio eta komertzio deitzen diogun gauza guzti horiek, ba lekua dute gurean. Lekua dute, beste, ba, gauza guztioiek behar-beharrezko direlako bizitzarako, pentsamendu librea sustatzeko, eta ba, herri eta persona libreak dituen mundu libre bat osatzeko besteak beste. Eta horregatik, ba, gure taberna honetan, jartzen dugu musika, ekartzen dugu jendea hitz egitera gonbidatuta, eta beste. Une honetan musika ekipoa gelditu zaigu, baina guk jarraitzen dugu musika entzunez eta gozatuz. Eta gaur Zoo ere entzungo dugu, Kataluniako taldea, eta Esbarzersek egindako remixa, La Goza Sorda.
L'olor a podrit de València em posa calent, expulsat per l'arc de l'estació de tren, soc l'últim passatger a l'andana dels teus ulls.
Izan ere, herrien eskubideak, jendearen eskubideak eta askatasuna defendatzen duen taberna da gurea. Adierazpen askatasuna aldarrikatuz hasi dugu eta herrien erabakitzeko eskubidea eta eskubide nazionalak, sozialak aldarrikatuz bukatuko dugu gaurko trago hau. Herriosako ardoarekin dastatuz gainera.
La llengua tenía un tros de Venus que mexía de la boca cada volta que lo vía. Quan isca a buscar la alegría, no sé per qué acabes siempre en el teu carrer. Yeah. Allí sento una melodía, al rap de caña me acaricia las bases.
¡Arriba!
Mila esker, gaur ere uinen libre hauetan gurekin egon zareten hoi. Mila esker, irratzaioa egiteko, 97 irrati libreko bazkide eta kide zareten guztioi. Eta mila esker ere, zarean, noiz nahi, ba, podcast hau entzuteko aukera egiten duzuen hoi. Gorantziak eta ikusi arte.
Esnifar la vida, azkurulo compartir. Per viatjar la llengua a través de la vall que tens entre els pits. Tot per la pàtria del teu cos, arrugues, molles, pigues, racones, oculs, cicatrius i tatuatges. Soltades poesia en totes les mirades. Jo tenia les entranyes plenes de deixalles i a la punta la llengua tenia un tros de Venus que m'eixia de la boca cada volta que l'obria. Quan està buscant l'alegria, no sé per què acabes sempre en el teu carrer. Yeah. Allí sento una melodia a la pecanya amb el carícia dels garcers. Quan isca buscant l'alegria, no sé per què acabes sempre en el teu carrer. Yeah. M'acosti allí quan mor el dia i tu sempre m'arreplegues l'ànima dels peus.
Segoren interpretazio honekin agur esango diogu gaurkoan Mugaldeko taberna zinematografiko honi izan zuek ere pelikula on bat gozatu eta hurrengo astera arte.